Esiet sveicināti, skanēt sakrādījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turmāko stundu Sandra Kropa. No atkritumiem un nekam nevajadzīgiem pārpalikumiem radīt produktu tādējādi samazinot resursu patēriņu pasaulē. Par šādu mērķi arvien biežāk runā valstu līderi, vides aktīvisti arī uzņēmēji un, protams, pētnieki. Arī Latvijā tapušas vairākas idejas atkritumu tālāka izmantošanai, tostarp biogāzes ražošanā. Šodien iepazīsim, kā šos atkritumus par resursu izmanto aļģis, taču pirms tam uzzināsim, kas ir vermikomposts un kāda ir tā loma dabā. Biohumus jeb slieku komposts ir slieku pārstrādāts organisks mēslojums, tā izveidē parasti izmanto sarkanās sliekas. Biohumusam piedēvē daudz labu īpašību, tajā ir dažādas augsnē nepieciešamās minerālvielas, un tas spēj uzlabot augsnes ražību. Biohumus jeb, pareizāk sakot, vermikompostu veido un pēta arī Latvijā, un par to vairāk mūsu arhīvu stāstā.
Lai gan slieku pārstrādātu organisko mēslojumu bieži vien saucam par biohumusu, Latvijas Universitātes augu fizioloģijas katedras vadītājs Ģedards Ieviņš sākot sarunu aizrāda. Pareizāk būtu teikt slieku komposts vai vermikomposts, turpina Ieviņš.
Kāpēc viņš ir labs? Pirmkārt, kā jebkurš organiskas vielas saturošs materiāls, ja kā jebkurš komposts, viņš patiesībā darbojās kā organiskais mēslošanas līdzeklis. Nu, tātad ilgstošai augsnes uzlabošanai, tātad satur bagātīgi organiskās vielas, satur mikroorganismus, nu kā jebkurš komposts, ja, un kas veicina šo te organisko vielu noārdīšanos un pārveredošanu augiem pieejamā veidā. Bet ir vēl daži momenti visā šajā te lietā, jo gan komposti, gan vermikomposti satur arī augiem jau pieejamas minerālvielas, diezgan lielā koncentrācijā. Un tas ir fakts, tad augi var tiešā veidā šīs te minerālvielas uzņemt. Bet problēma ir tā, ka, protams, viņš nav sabalansēts attiecībā nu, pret šīm te minerālvielām. Jo augam vajag noteiktās attiecībās, ja koncentrācija attiecībās, un tas bieži vien var būt nesabalansēts.
Vermikomposts ir līdzīgs tam, ko mūsu senči izmantoja kā organisko mēslojumu. Tomēr vermikompostā jau uzreiz ir pieejamas labvēlīgās minerālvielas, tāpēc auga augšana var notikt vēl labāk, turpina Ieviņš.
Vēl viens papildus moments, kas nāk klāt, ir saistīts tātad ar augiem, nu tātad to labvēlīgu mikroorganismu pārbūt, kas noteikti vermikompostā ir vairāk, pozitīvāk šis te mikroorganismu sastāvs. Jo, protams, kompostos arī viņi ir, bet fakts ir tāds, ka slieku šajā te gramošanas sistēmā tur šie mikroorganismi darbojās, ja sliekām sēdot organisko vielu un veidojot šo te vermikompostu, kas nu pēc idejas īstenībā ir slieku ekskrementi. Un daudz šie mikroorganismi tur saglabājas arī šajos te gatavā produktā. Šie mikroorganismi sadarbībā ar sliekām viņi arī veido savienojums, kas ir, nu, varētu teikt, augšanas aktivātori. Mm-hmm. Ar tādiem hormoniem, auga hormoniem līdzīgas savienojumi. Un līdz ar to iznāk tā, mēs esam veikuši tādu pētījumu, ka, piemēram, saliek, nu, tātad vermikompostu noteiktā daudzumā pievieno augiem, piemēram, kūdrā, ja, un pievieno tādu pašu daudzu minerālu vielu, kādu satur šis te vermikomposts augiem pieejamā formā. Un mēs skaidri esam redzējuši, ka ļoti daudziem kultūra augiem šī ietekme pozitīvā ir lielāka nekā tikai no minerālvielu pievienošanas.
Vermikompostu veido sliekas, parasti tieši sarkanās Kalifornijas sliekas, kuras ir piemērotas komposta veidošanai. Sistēmas, kurās sliekas veido kompostu, ir dažādas.
Var kaudzēs viņu taisīt visu to, ja? Teiksim, konvejeru sistēmas, kur mehanizē šo te darības piegādē sliekas, redams, viņas dzīvo tur, veidojot tātad viņam dzīves vidi, jo nu, tātad šīs organiskā viela viņam ir gan dzīves vide, gan barības objekts. Ja? Nu, viņi tad tur faktiski šajās kas sistēmās, bet ir arī dažādi. Vienkārši var elementāri kaudzē, ja sabēt kaudzē šo makrā lielā ir tiekšās slieks. Un vienīgais, nu, tad tur ir tas pašiem tur jāpārcilā, ja? Jo jautājums, nu, kā dabūt to materiālu, ja, kas jau ir pilns ar šiem te eksperimentiem, ja kā viņi nedalīt no tās substrātas. Tā ir tā problēma. Tad, ja, ja tā ir šāda te kaudzes tipa vai stirpās, ja, tad tur visu laiku ir kaut kāds tas materiāls, kur jāpārkrabā, ja, un liels rokas darbs. nu, kāpēc ir dažādi šādi konvejerpipu sistēmas, ja, ko izdomāt, ja, kur var teiksim, jau gatavais materiāls, ir viegli apdalāms no apakšas, ja, kā slieks sēdās uz augšu, jau no augšas visai papildinšu šīs te darības bāzes.
Un katrā sistēmā, kurā rada vermi kompostu slieku, ir ļoti daudz. Ja būs maz, tad vajadzēs ļoti ilgu laiku, kamēr tās izveidos kompostu, jo viena slieka dienā apēst, jeb saražot kompostu, spēj tikai tik daudz, cik liels ir pašas svars.
Tas ir efektīvāks, mazāk efektīvs, ja, bet nu tā aptuveni. Un tāpēc ir no tā daudzuma faktiski viss tas efekts ir, ja, ka viņi ir ļoti, ļoti daudz, ja, tāpēc viņi var kaut ko vispār tur dabūt šo te produktu. Ātrums atkal, nu, protams, atkarīgs no šīs tas sistēmas, ja. Tad, ja mums ir 100 kg slieku, jau nu tad varētu pieņemt, ja, ka vienā dienā mēs dabūsim 100 kg. Tas viņš prasa laiku, ja. Viņš prasa arī laiku, lai tas viss sistēma nogatavoties. Esam kādreiz mēģinājuši, mums bija students, kas eksperimentāli audzēja jau mēģināja. Tur ļoti mainās arī tās īpašības, tad viņam bija 2 mēneši, 4 mēneši, 6 mēneši, un tad teiksim, optimālais bija kaut kāds 6 mēneši, bet nu, viņam bija diezgan neliels tās eksperimentālās sistēmas.
Un sliekas kompostā spēj pārstrādāt ļoti dažādas organiskās vielas, tomēr ir svarīga nianse. Augs uzņems tās barības vielas, kuras mēs būsim ielkuši sliekām pārstrādēji. Tāpēc kvalitatīva komposta veidošanā ir arī jāpiedomā pie tā, ko mēs tur liekam, stāsta Ģedars Cieviņš no Latvijas Universitātes.
Ir noteikti tātad slāteku saturošās savienojumu un oglekli attiecībām ir jābūt noteiktām, ja? Nu, kaut kādas puses pusi apmēram. Nu, un tātad tā ir faktiski jebkādas organiskie atkritumi, ja? Nu, ko vispār var iedomāties. Ja? Bet, nu, protams, ne tādas lietas, kas, teiksim, ir nu, gaļas produktas un dzīvnieku izcelsmes produktus, protams, labāk nelikt. Ja? Bet, nu, piemēram, tradicionālajā kūtsmēsli, ja? Ko izmanto tā kā kūtsmēsli, faktiski ļoti plaši pieejami jau un nav īpaši dārgi, ja pie mums izmanto kūtsmēslis, ja, tad jau kaut kā šo slāpe kļavot un tad ogle kļavotam vienkārši var izmantot, piemēram, nu, zāles masas kaut kādu.
Specifiskākus vermi kompostus veido arī no rūpniecībā pāri palikušiem organiskajiem atkritumiem, tādējādi arī tos izmantojot liederīgi. Ieviņš arī stāsta par Latvijas Universitātē veikto pētījumu, kurā tika salīdzināts, kā vienādi augi augtos mēslojot ar parasto mēslojumu, bet kā ar vermi kompostu.
Mums bija pie tam tā, ka nu, parasti jau iznāk tā, ka tas komposts ar vermi kompostu stipri atšķirās pēc ķīmiskā sastāvā. Ja? Bet nu, mums bija tāda parauga, ka faktiski mēs pretēsim analīzi, augiem pieejamais minerālu vēl daudzums bija vienāds. Un tādēļ pēc idejas, ja skatās uz to pusi, nu tad iznāk, ka viņiem būtu jābūt vienādiem. Bet, protams, kā jau mēs cerējām, vermikompostam bija labāki rezultāti, bet, protams, un tās nav reizes, ja, tas ir, teiksim, nu, kaut kādiem tur 30 līdz, nu, varbūt pat 50%, un tas atkarībā no tās dāvas, ko pievienā klāt, bet bija labāks efekts, un to es skaidroju tieši ar šo, te, ko es teicu, ja šīs te labvēlīgo mikroorganismu klātbūtni un bioloģiski aktīvo savienojumu klātbūtni šajā vermikompostā, kas parastajā kompostā nav, vai ir daudz mazākā daudzumā.
Tātad par brīnumu līdzekli sauktais vermi komposts tiešām strādā. Ja viņš gan norāda, ka tur nekāda brīnuma nav, ir konkrētas vielas, kas liek tam uz augiem iedarboties labvēlīgi. Tomēr arī šo kompostu var pārduzēt, ja normāli augsnē klāt pieliek piemēram vairāk nekā pusi vermi komposta. Laba attiecība ir 20 līdz 30% no kopējās augsnes daudzuma. Arī tas ir daudz, tāpēc vermi kompostu vismaz šobrīd lielākoties varam izmantot tikai augiem, kas aug podos vai mazdārziņos. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Par vermi kompostu Rudolfam Krieviņam stāstīja Latvijas Universitātes augu fizioloģijas katedras vadītājs Ģedars Cieviņš, bet redzījuma turpinājumā pievēršamies aļģēm un kādai tām piemītošai īpašībai, kas palīdz mazināt biogāzes ražošanas atkritumu vielas.
Zināmais nezināmajā.
Ja paši nevaram lepoties ar dabas gāzes atradnēm Latvijas teritorijā, tad biogāzi gan varam ražot un būt droši, ka tādējādi izmantojam atjaunīgu resursu, kas rada vidē mazāk kaitējumu. Vienlaikus biogāzes ražošanā paliek pāris siltums un atkrituma vielas, kurām jārod tālāks pielietojums, to palīdzēt risināt varētu aļģis. Tā atklājuši pētnieki no Rīgas Tehniskās universitātes, un ar viņiem tad arī šodien tiekamies mūsu raidījumā. Pie mums ciemos ir Rīgas Tehniskās universitātes vidas aizsardzības un siltums sistēmu institūta pētnieki Krišs Palviņš un Baiba Ieviņa. Sveicināti!
Labrīt!
Labrīt!
Vispirms varbūt pastāstīt par to ideju, nu kādā mērā mums aļģis šobrīd ir iesaistītas jau biogāzes ražošanas procesā, vai tā ir tāda pilnīgi jauna ideja, kas uzvirmojas jūsu prātos nesenā pagātnē?
Nu, vispār aļģis, tas ir tāds sākuma posms pašlaik, varētu teikt, ka aļģis tieši izmantot atkritumu apsaimniekošanai. Vispār biogāze tiek ražota jau diezgan sen. Bet aļģis, kas tiek izmantotas, būtu tāds vairāk tā kā inovatīvs. Nu, RTU nav pirmie, kas ir izgudrojuši, protams, radījuši šo ideju, bet mums ir inovatīvs skatījums uz šo tehnoloģiju.
Tā jūs to esošo mazliet pārskatiet no citas puses un iegūt kaut ko pilnīgi jaunu, ja kas būtu.
Mēs gribam skatīties uz to mazliet no citas puses un tā kā atrast vēl papildus pielietojumus.
Krišam, kāds komentārs par to, kā, cik daudz jauni jūs esat pievienojuši tajā aļģu izmantošanu,
no kādā veidā galvenais, tas galvenais, ko mēs šeit skatāmies, kā mēs varam uzlabot to pašu bioreaktoru dizainu, kurā tad šīs te aļģis tiktu kultivēts. Nu, respektīvi, tā tad, lai būtu šis te vienotais veselums, kurš tad šīs te atkrituma plūsmas, kas nāk no biogāzes ražošanas, viņas varētu viegli un efektīvi apvienot tātad šajā te vienā bioreaktora kompleksā, un tad, lai arī šīs te aļģis gan efektīvi augtu pietiekoši lielu biomasu, kur tālāk tad varētu arī tālāk izmantot.
Bet Baiba tikko teica, ka pat ideja nav tā kā pavisam jauna, un jūs neesat tur to ieviesuši, bet kas tad ir tas, kas līdz šim ar tām aļģēm ir noticis tajos reaktoros, un kas ir tas, ko jūs citādāk darat vai gribat darīt citādāk?
Vispār doma tāda, ka mēs šo te digestātu, kas rodas jau no biogāzes ražošanas, digestāts ir biogāzes ražošanas atkrituma produkts, šo te digestātu mēs nevis izmantojam, kā pašlaik ir tradicionālais veids, izmanto lauksaimniecībā kā mēslojumu, bet mēs šo te digestātu dosim kā barības vielu aļģēm. Un tas ir tā, kā mēs plānojam noslēgt šo te ciklu, biogās ražošanas ciklu, ar to, ka mēs atkal atkārtot izmantosim atkritumu produktu.
Cenāk tā, ka tās aļģis ir iesaistīts tikai tādā veidā, ka tās barosies no tā digestāta, kas ir atkrituma produkts jau esošā biogās procesā radīšanas?
Ne tikai digestāts, bet galvenā doma ir arī tā, ka mēs izmantojam CO2, kas ir arī kā atkrituma produkts biogāzes ražošanas procesā, jo CO2 ir viens no galvenajiem enerģijas ieguviem aļģēm, barības vielu ieguva savots. Un digestātā ir pārējās barības vielas, pārējie mikroelementi un makroelementi. Un tad izmantojot šos divus resursus, mēs ne tikai veicinām mikroaļģu augšanu, bet arī attīram jau esošos piesārņojumu, ko mēs esam radījuši no iepriekšējā biogāzes ražošanas procesa.
Cenāk, jūs attīrat to, kas ir pašā tajā digestātā, plus tas CO2 neizdalās tik daudz?
CO2, aļģis uzņem CO2.
Nu jā, bet ja jūs sakat, ka viņi nebūtu tās aļģis, mums vienkārši CO2 izkūpētu gaisā.
Atmosfērā. Jā, tieši
tas
tā.
Tas plus ir tāds, ka mēs šobrīd sakam, savācam to CO2 un iedodam aļģiem.
Jā.
Tas pats digestāts kādā veidā mainās vai nemainās no tā, ka jūs to iedodat aļģiem?
Jā, digestāts arī, viņš tiek attīrīts, tas ir viena tā kā būtu attīrīšanas solis, jo aļģis izmanto mikroelementus un tātad elementus, ķīmiskos elementus, kas ir digestātā, kas savādāk izietu arī tiktu, jo tie praktiski notekūdeņi. Tad tie ir atkrituma produkti, kas, ja viņi tiktu izlaisti vidē, viņi piesārņot vidi, veicinot eitrofikāciju. Un tātad šie ūdeņi ir jātīra, bet aļģis to izmanto kā barības vielas priekš savas augšanas.
Bet šobrīd zinā, ka to digestātu jau patiesībā izmanto kā minerālu mēslus, vai ne? Kā mēslojumu.
Kā mēslojumu.
Tas nozīmē, ka šobrīd, izmantojot to kā mēslojumu, mēs vienalga izliekam vidē tās arī kaitīgās vielas, kurām tur nebūtu jābūt, bet kas tur ir, vai nav viss tik traki un tik melnās krāsās jāzīmē?
No, tik traki gluži nav ar digestātu, bet, protams, viss ir atkarīgs no tā, kādā apjomā un kāda ir, nu, piemēram, ja viņš tiek tā tad vests uz lauka, tad viss ir atkarīgs no konkrētās vietas, vai viņš tur nonāk, daļa nonāk pazemes ūdeņos, vai arī viņš tātad kaut kādu veidu atklāto ūdens tilpni piesārņo tajā brīdī, tā kā Baiba teica, tieši šīs te bagātīgās mikro un makro elementu dēļ, viņš tieši var uzreiz veicināt šo ūdens tilpņu aizaugšanu un dažādas citas problēmas. Viss ir atkarīgs no situācijas un kādā apjomā tad viņu izmanto.
Bet to piesārņojumu šobrīd mēs uztveram kā tieši ar tām barības vielām pārbagāto vidi.
Digestāts vai... ir tas, ka viņš ir, par daudz viņi ir, un šīs te biogās stacijas tuvumā, cik te tās zemes var mēslot. Un tad mums rodas arī transporta problēma, jo tad šis digestāts ir jātransportē uz citām lauksaimniecības zemēm un arī uzglabāšanas faktors jo ziemā, jo mēs nemēslojam laukus. Un tā tas viss sakrājās, un tad rodas tas liekais digestāts.
Var teikt, šobrīd vienkārši tā digestāta ir par daudz vienā brīdī, ja? Un jāsāk domāt, ko ar to darīt, tāda būtu tā lielā problēma.
Nu, viņu var arī labāk, veiksmīgāk izmantot.
Biogāzes stacija jau ražo biogāzi visu gadu. Bet, nu, tos digestāti, jo viņu var tikai noteiktā periodā vispār vest uz lauku, un ziemā tas vispār nav iespējams, tāpēc viņš ir vienkārši jauskrāj. Un tajā brīdī, kad viņš tiek uzkrāts, zināmā mērā metāna ražošana tajā digestātā turpina notikt. Un, kā mēs zinām, metāns ir ļoti siltumnīca efektu veicinošā gāze, stipri efektīvāka nekā CO2, un parasti šīs te tvertnes, kurās tad uzglabā digestātu, viņas parasti nav tā noslēgts, kā ir pats biogāzes reaktors, netiek šīs te gāzes savākts, viņas vienkārši nonāk atmosfērā, kas arī ir savā ziņā liela problēma, bet tādēļ, ka biogāzes reaktorā tieši šīs, ja piemēram, biogāzes sadedzina, lai iegūtu elektroenerģiju, tātad, nu, šajās tā koģenerācijas stacijās, tajā brīdī no biogāzes stacijām rodas liels daudzums šī te siltuma, kas arī ir tā kā blakus produkts, kurš netiek pilnvērtīgi izmantots, un šajā gadījumā arī šis liekais siltums ļoti labi var tikt izmantot šajā te aļģu kultivēšanā, tāpēc, kad tad mēs šo te aļģu bioreaktoru varam apsildīt visu gadu, un tad mums arī ir iespēja izmantot šo te ģenerēto digestātu arī šajos te mēnešos, kuros digestātu nav iespējams vest ārā uz lauka.
Tas nozīmē, ar vienām tādām aļģiem jūs atrisināt visas trīs problēmas, gan CO2, tad neiziet gaisā, ja tā var teikt, aļģis to patērē pats digestāts līdz ar to iedzudumā, ja tā var teikt, vismaz samazinās, un pašu to siltumu liek lietā, lai vispār to visu uzturētu. Bet Krišs sākumā teica laikam par to, ka nu, tur jāmaina tas dizains vai pats tas reaktors, var teikt, ka šobrīd, lai jūs teiktu, mēs tagad arī tās aļģis tur liksim tajā procesā visā klāt, pašiem biogāzes ražošanas reaktoriem ir jābūt pilnīgi citādi konstruētiem, veidotiem un...
Nē, viņi var palikt tādu pašu, kā viņi ir, kas tiek mainīts, ir šis te bioreaktors, kas tieši atbild par pašu aļu kultivēšanu, un tad tur ir šobrīd nu, kopumā pasaulē ir izstrādāti dažādākie pilotprojekti, bet tāda kā reāla funkcionējošs viens dizains, kurš būtu tā kā ideālais variants piemērots šim te biogāzes stacijām, īsti tāds vēl nav izstrādāts, un tad mēs vienkārši esam nākuši klajā ar savu šo te bioreaktoru dizainu, kurā tad mēs mēģinām arī šos te visus trīs atkritumu produktus apvienot kopā un tad arī celt šo te kopējo kultivēšanas efektivitāti.
Jums ir tāds prototips jau gatavs vai esošs jau reaktors aprīkots ar jūsu?
Tas ir projekta mērķis, pie kā mēs pašlaik strādājam, optimizēt tātad šo te kultivēšanas sistēmu un nonākt pie tā ideālā vai nu vismaz optimizētā fotobioreaktora varianta.
Bet tas, ko arī Baiba sākumā teica, ka nu, citi arī jau aļģis izmanto biogāzes ražošanā, tad tas, kā līdz šim tās aļģis citi izmanto, kur ir tā fundamentāla atšķirība, tas netiek tajos visos trijos posmos ieslēgts, kā jūs tikko stāstījāt?
Problēma ir tomēr tajos bioreaktoru nepilnībās, jo neviens no tiem prototipiem viņš nav ideāls. Un, piemēram, slēgtā tipa šie reaktori, viņos ļoti... Akali ļoti dārgs process, pats kultivēšanas process ir ļoti dārgs. kā cita veida bioreaktoros ir ļoti grūti kontrolēt vides apstākļus. Un kā citus parametrus, vai arī atvērtā tipa kultivēšanas dīķiem ir problēma ar piesārņojumu. Un tad katram no šiem tad tipiem ir kāda problēma, un pie tā mēs pašlaik strādājam, lai atrastu tādu variantu, kas tomēr būtu optimāls.
Bet cik lielā mērā tur ir ļoti būtiska temperatūra, kurā tieši tās aļģis ir, un kā to uzturēt, un kur tas notiek, un ar kādu paņēmienu tas notiek?
Temperatūra, jā, temperatūra ir viens no būtiskākajiem parametriem, un temperatūras uzturēšanās veids arī var būt ļoti atšķirīgs. Tas atkarīgs no fotobioreaktora tipa, un atkarīgs no kurienes arī tiek šis siltums, kā viņš tiek pievadīts no veida, ir ļoti daudz dažādas iespējas. Bet temperatūrai ir jābūt konstantai.
Tas ir kaut kādas tur, nezinu, mūsu ķermeņa temperatūrai līdzvērtīgi, vai tas ir kaut kas tās par ļoti augstām temperatūrām?
Nē, tas ir atkarīgs no mikroaļģu sugas. Ir ļoti dažādi, ļoti daudz mikroaļģu sugas pasaulē. Dažas, kas dzīvo siltos ūdeņos, vēsākos ūdeņos, un tas ir tieši atkarīgs no izmantotās sugas.
Bet jūsu gadījumā tās būs tās augstummīlošās vai siltummīlošās?
Mums ir mūsu klimatam atbilstošas sugas, tātad aptuveni mūsu vides ūdeņa temperatūrā.
Tā tad ir jāuztur. Cik ilgi un cik ātri patiesībā tās aļģis aug konkrēti tādos apstākļos? Vai tad ir tās par stundām, vai par dienām, vai par nedēļām?
Tas arī ir ļoti atkarīgs no visiem apstākļiem. Tas ir atkarīgs no tās pašas temperatūras, tas ir atkarīgs no gaismas intensitātes, no fotoperioda, tas ir no dienas un nakts attiecības. Un tas varētu būt jārunāt par stundām, dienām, nedēļām.
Bet, piemēram, ja jau reaktors ir, nu tas ir kaut kāds slēgtais, jebkurā, ja tā kā es neesmu redzējis šobrīd jūsu prototipu, nevaru to iedomāties, slēgtā tipa kaut kāda vieta, kur ir pilnīgi vienalga, vai ārā ir reāla diena vai naktas, tās aļģis augs pēc jūsu noteikta režīma, vai tur tomēr tās aļģis sapratīs, ka tagad ir reāla saules gaisma, tagad ir nakts, un tur vienkārši jūs pielāgosties tiem dienas ritmiem?
Nu jā, tad tur galvenais, jā. Ārā, ja ārā ir gaišs un saulains, tad ir šim te reaktorā, viņam tas ir, lai viņš būtu maksimāli efektīvs, ir arī jāizmanto šie te apstākļi. Ja, ja piemēram, tā tad šī te gaisma ir pieejama, tad viņu arī mēs viņu izmantosim, bet atkal, lai šo te kultivēšanu nodrošināt, lai viņa būtu tā tad nepārtraukta, protams, ir arī jāskatās uz kā mēs varam mākslīgi nodrošināt šos te apstākļus. Nu, praktiski ar šo te bioreaktoru siltumu mēs jau praktiski atrisinām, tad vēl ir jautājums arī par šo te apgaismojumu.
Kā jūs to risināsiet ar to apgaismojumu?
Nu jā, tad tas mums
ir. Tu ko drīkst, tu nedrīkst stāstīt droši vien šobrīd?
Nu jā, plānots ir izmantot arī mākslīgu apgaismojumu, bet nu, tā varbūt detaļās konkrētāk to citreiz.
Bet jebkurā gadījumā tas ir tāds noslēgts kaut kāda trauka daļa, kurā tās aļģis augs, vai tas ir tas, kas ir atklātas, nu pieņems, mēs saskari ar gaišu. Nu,
pašlaik mēs veicam testus laboratorijas apstākļos, un laboratorijas apstākļos mums ir slēgtās sistēmas, bet pēc tam ir doma, tad, kad mēs būsim pielāgojuši, atraduši optimālās temperatūras, optimālās gaismas intensitātes tieši konkrētajām mikroaļģu sugām, ko mēs plānojam izmantot, tad mēs plānojam pārcelt sistēmu ārpus laboratorijas telpām, un tad tā jau būs atvērtā tipa sistēma.
Cik tāls ceļš ir vēl ejams līdz tam reālam reaktoram, tādam, kā jūs šobrīd esat iedomājušies, kāds varētu strādāt?
Tāls. Nu, mēs pašlaik esam varētu teikt tā pašā sākumā.
Vēl interesants aspekts, ko varētu apskatīties, ir tātad šobrīd tā bioreaktora galvenā ideja. Ir tāda, ka mēs tātad šīs te aļģis sakultivējam, iegūstam viņas kā tātad šo te biomasu, un tālāk mēs jau viņu atkal liekam atpakaļ bioreaktorā, kā biomasu, no kuras tad atkal mēs varam ražot biogāzi, tātad šajā te biogāzes reaktorā. Bet šeit mums pastāv iespēja, tādēļ, ka mēs šīs te fotobioreaktors, kurā mēs kultivējam aļģis, viņš mums dod iespēju tātad kontrolēt šos te apstākļus, un tad mēs varam arī specifiskāk šīs te aļģu sugas izmantot. Un tas mums sniedz iespēju, ka mēs varam vēl pirms mēs to aļģu biomasu novadam atpakaļ biogāzes reaktoram, mums tas sniedz iespēju, ka mēs no šīm te aļģiem pirms tam varam iegūt vēl citus krietni augstvērtīgākus, pievienotās vērtības ziņā, augstvērtīgākus produktus nekā pašu šo te biogāzi. Un tur no aļģiem mēs viņus varam sakultivēt, mēs varam iegūt proteīnus, kurus pēc tam mēs varam izmantot dzīvnieku barībā. Vēl viens risinājums ir, aļģis ļoti labi pie noteiktiem apstākļiem akumulē eļļas, kuras tālāk arī var izmantot, ja ir iespējams, var izmantot dzīvnieku barībā, bet viņu var izmantot arī kā izaivielu biodizeļu degvielas ražošanā. Un tad, protams, ir naudas izteiksmē visvērtīgākās izaivielas, kas ir dažāda veida pigmenti. Tur chlorofils, dažādi kartenoīdi un citi šie pigmenti.
Ja tas ir piesauktās tur dzīvnieku barības kontekstā, ko mēs aizvietojam tādā gadījumā? Tas, pieņemsim, proteīni šobrīd no kurienes paņemtas ar aļģu saudzētiem, ja tā var teikt?
Tas ir atkarīgs, ko mēs tieši taisamies barot, bet nereti tā ir, kad, piemēram, ja mēs runājam par akvakultūram, kur mēs tādu daudzējam zīvis, liela daļa, piemēram, plēsīgās zīvis, lašveidīgie galvenokārt, viņiem diētā ir nepieciešama barība, kur ir ļoti bagāta ar proteīniem, bet šī brīža populārākais risinājums, kā barot šīs lašveidīgās zivis, ir ar augu izcelsmes proteīniem, kuriem neatkarīgi no tā, kā tu šo te barību sagatavo, viņā vienmēr būs gana augsts ogļhidrātu sastāvs, kas un šīm te plēsīgajām zivīm ogļhidrātu galīgi nedara, un tāpēc viņām arī noteikti, kad ir dzirdēts par to, ka šīm te zivīm akvakultūrās nav tik laba veselība, kā varētu vēlēties, un tad arī savā ziņā ietekmē tam ir no šīs te barības, kas īsti viņam nav piemērot, bet aļģu proteīna ir arī tas, ko zīvis reāli apēda savvaļā, līdz ar to šie te proteīni ir krietni piemērotāki, un viņiem nav šis te augstais ogļhidrātu piemaisījums barībā.
Tas nozīmē, zivju audzētāju zivis varētu tikt pie savu, nu tā kā, nezinu, piemērotāks, ja tā var teikt, barības, bet vai sanāk tad arī mazināt to daudzumu, nu, kas, piemēram, zivju barībai arī tiek izmantoti zivju milti, kas ir atkal no citām nozvejotām zivīm iegūt, vai aļģis arī šajā kontekstā var aizvietot tās daļas, vai tur mēs neietaupīsim daudz?
Nu, zivju milti, viņus ne par velti izmanto akvakultūrās, tāpēc, ka viņi ir nu, tātad tuvākais risinājums tā kā ideālākai barībai, kāda var būt šim te zivīm, ko varētu izmantot, bet zivju miltu iegūšana ir nav īpaši energoefektīvs process, viņš ir diezgan dārgs, un beigās arī šī zivju milti ir diezgan dārga, un tieši tā iemesla dēļ arī zivju audzētāji pasaulē izmanto zivju miltis tikai tajos zivju audzēšanas posmās, kuros tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šim te zivīm būtu maksimāli laba veselība, piemēram, tajā brīdī, kad viņām ir jānārsto, vai arī tieši pirms viņas tiek jau realizētas tirgu.
Tad tie ir tie iegūmi, ko mēs iegūstam tieši maksimāli speciāli audzējot šīs mikroaļģis, vai tur ir stāsts par tieši konkrētām sugām, pie kurām jums tur jāpieskatās aļģis, lai tur neparādās kādas citas, vai tur ir diezgan brīvi, jūs varat ļaut tur savēroties viskaut kam, un vienalga process notiek un ieguvumi ir.
Nu, ir tā, kā jūs teicāt, jā, ļoti svarīgi uzturēt sterilu vidi, uzturēt šo te vienu sugu, jo kontaminācija, šī piesārņojums notiek ļoti ātri, īpaši tas ir atvērtā tipa kultivēšanas iekārtās, ja tas ir brīvā dabā, nav noslēgta sistēma, protams, ka gaisā ir gan pilnīgi ļoti daudz dažādi mikroorganismi, tāpat ir arī dabiski vidē esošās aļģes, un ja šīs aļģes ir ar augstāku konkurētspēju, konkrētajos apstākļos, tad šīs aļģes pārņems mūsu kultūru, un no mūsu kultūras tur nekas nesanāks.
Bet tā kultivēšana tad ir iespējama arī dabiskos apstākļos, pieņemsim kaut kādās tur dīķos, ezeros vēl kaut kur, un no vidas viedokļa tas ir pieļaujams vai tas ir riskanti, ka tur mēs tagad kaut ko kultivēsim, nevis vienkārši speciāli izvietotā baseinā, bet reālā dabiskā vidē, kur varbūt tur, nezinu, savērosies pa daudz tu vaļģu.
Nu, kultivē arī dabiskos apstākļos, īpaši jūras aļģes, tieši tā, uz tādām lielām platformām jūrās, bet pārsvarā ir šie te speciāli mākslīgi izveidotie dīķi, kas ir tomēr daļēji noslēgta sistēma, jo ūdens apmaiņa ar vidi jau nenotiek. Tas ir speciāli izveidots dīķis, kurā tieši konkrētās aļģes tiek kultivētas.
Jūs te pieminējāt tos reaktorus, kas mazliet ir jāpamaina vai diezgan pamatīgi jāpamaina, vai tam, kuram, piemēram, pieder tāds bioreaktors dabasgāzes ražošanai, tas būtu ekonomiski izdevīgi, vai viņam tas diezgan daudz maksās? Tagad, ja viņš teiks, es gribu tomēr tās aļģes likt lietā, lai man to atkritumu, to trīs produktu nebūtu, vai to būtu mazāk, tas būtu šobrīd pie esošās situācijas finansiāli izdevīgi tiem, kuriem ir šie reaktori.
Un tas arī ir viens no uzdevumiem, pie kā zinātnieki tagad strādā, jo pašlaik, tomēr, piemēram, ja mēs salīdzinām dabas gāzes cenas un biogāzes cenas vai, piemēram, biodīzeļa cenas un no naftas iegūtā dīzeļa cenas, tad biogāze tomēr ir dārgāka. Un tas tieši ir saistīts ar šo ražošanas procesu, ar šīm te nepilnībām, un tādēļ arī tiek iesaistīti vairāki procesi, piemēram, arī šo te blakus produktu iegūšanu, ko Krišs minēja, kas palielinātu šo te ekonomisko ieguvumu. Tātad mēs ne tikai biomasu izmantojam pat taisno vēlreiz biodegvielai, bet vēl izdalam šīs te aktīvās vielas, kurām ir augstāka vērtība. Un, protams, strādā arī pie tā, ka palielina efektivitāti, augšanas efektivitāti, produktivitāti, cenšas izmantot ekonomiski izdevīgākus tos pašus, piemēram, apgaismošanas sistēmas, barības vielas un visu, tādējādi cenšoties optimizēt šo procesu, lai tomēr panākt kaut kādu vismaz līdzību ar pašreiz izmantotajiem resursiem.
Bet ja kāds savu esošo reaktoru ir pielāgot, lai viņš varētu tur labāk tās aļģes raudzēt un likt lietā, viņam tā pielāgošana reaktora nozīmēs mainīt visu līdzinējo darbību un, kā saka, sākt visu gandrīz no sākuma, vai tā nebūs gluži tāda investīcija vai tāds pārbūves, kuru dēļ jautājums vai biznesa ir izdevīgs?
Nu jā, tur galvenais ir tā tad galvenās investīcijas ir tātad uzstādīt šo fotobioreaktoru, bet praktiski pašam šim te biogāzes bioreaktoram īpaši nekādas lielas izmaiņas netiek veikts, vienīgais tiek pievadīta šīs te atkrituma plūsmas no šī te biogāzes bioreaktoru uz fotobioreaktoru.
Tā kā var teikt to sasaist vienkārši jāizveido kopā, plus jāpaņem klāt jauns fotoreaktors šim te. No tā, kāda šobrīd ir tā situācija biogāzes ražošanā un to blakus produktu izmantošana vai tas, cik paliek pāri, ir kāda statistika, kas mums liek teikt, jā, lūk, es nezinu, ja mēs tur nedaram neko ar to digestātu tur diennakts laikā vai, nezinu, sezonas laikā uzkrājas tādu un šādi kalni vai kādas CO2 izmieši ir pielīdzinām kādām citām mūsu sadzīves un ikdienas jomām, kur mēs redam šīs siltumnīcas efekta radošās gāzes. Kāda ir tā šobrīd situācija, tik daudz var teikt, piesārņo biogāzes ražošana apkārtējo vidi, ja tā var teikt, vai liek uzkrāt vielas, kurām nebūtu jāuzkrājas lielos apjomos?
Aprēķini ir veikti, bet tas viss, protams, ļoti ir atkarīgs no biogāzes stacijas jaudas un no izmantotājām, tātad izejvielām, kas tiek izmantotas biogāzes ražošanā. Un tādēļ tādas konkrētas skaitļas ir ļoti grūti pateikt.
Nav tāda vidējā aritmetiskā.
Nu nav, jo tas tiešām ļoti daudz faktoru ietekmē, bet nu, tas ir skaidrs, ka ja mēs šai te biogāzes stacijai piesaistam mikroaļģu, vēlreiz šo te kultivēšanu un biogāzes ražošanu, tad mēs samazinām šo te CO2, kas iziet atmosfērā. Nu, tas ir skaidrs.
Un pat cik lielu procentu mēs to ieguvumu gūstam, piemēram, samazinot CO2 vai?
Un tas viss ir atkarīgs atkal no apmēriem. Piemēram, nu, var izveidot sistēmu, ka viss digestāts, kas rodas biogāzes ražošanas procesā, tiek ievadīts aļģu kultivēšanas sistēmā, bet tad šīm aļģu kultivēšanas platībām ir jābūt milzīgām. Te jau mēs runājam par vairākiem hektāriem. Bet, protams, ir tāda iespēja, ka viss, kas tiek saražots, nonāk atpakaļ otrreizējā ciklā.
Tā kā cik ideja, cik varianti, ja laikam jautājums, tikai cik lielā apjomā to esam gatavi un mēģinam izvērst. Un noslēdzot šo sarunu, nu tad kopumā skatoties šoreiz tiem ieguvumiem un trūkumiem, kas ir biogāzes ražošanā, un cik lielā mērā šī ideja palīdz tos esošos trūkumus minimizēt, kādi jūsprāt ir tie būtiskākie ieguvumi un zaudējumi, veidojot, ražojot biogāzi? Nu, parasti visāds plusus, mīnusus mēs skaitam, kur mēs iegūstam un kur mēs uz tā rēķina kaut ko tomēr zaudējam.
Pirmkārt, jau manuprāt, noteikti tas CO2 attīrīšana, ka mēs attīram atmosfēru no CO2, būtu viens no lielākajiem ieguvumiem. tāpat arī digestāta pārpalikumi, tātad, kas būtu daļa no tā aiziet kā atkrituma produkts, mēs to izmantojam vēlreiz.
Kādi trūkumi varbūt, kādi riski, kas vēl nevēl?
Viens trūkums varētu būt, kas man uzreiz iešaujās prātā saistībā ar biogāzi, ir tas, ka grūti teikt, vai tas ir īsti, tas ir trūkums vai priekšrocība atkarībā no kādas perspektīvas skatās, tātad tas fakts, ka lauksaimnieks, ja viņš izvēlās audzēt šīs te specializētās kukurūzas kultūras, kuras viņš izmanto biogāzes ražošanā, viņam ir izdevīgāk uz hektāru audzēt kukurūzu nekā, piemēram, augstvērtīgāko labību vai kādu citu veidu kultūru, kuru reāli izmantotu cilvēku pārtikā. Un tas tā kā liekas savā veidā neloģiski, ka tu salīdzinoši mazvērtīgāku produktu, kas ir biogāze, tev viņi ir izdevīgāk audzēt šo te kultūru priekšu biogāzes iegūšanas nekā reālu šo te labību, kuru var izmantot cilvēku pārtikā.
Tas ir parastas lielais trūkums, mēs sakam, to lauksaimniecības zemi mēs var teikt izmantojam ne tam labākajam vai augstvērtīgākam produktam, bet tas risinājums var tikt rast, nu, ko, ar ko mēs pieņemsim pasākumu, mums vairs vispār nevajadzēs kukurūzu, lai audzētu.
No šajā gadījumā, jā, tad turiet runa par to, cik mēs labi spējam akumulēt tos biodegradējumos atkritumus, kuri mums rodās praktiski ikdienā, piemēram, mājasemniecības atkritumi, viņi sastād vienu no lielākajām šīm te biodegradējuma atkritumu frakcijām, bet viņiem ir ļoti apgrūtināti šī te viņu organizēta savākšana tā, lai beigās tiešām līdz te biogāzes stacijai nonāktu tikai tie biodegradējumie atkritumi, un tā ir liela problēma. Tā jau to varētu atrisināt, tad mums tiešām tās kukurūzes šos te laukus vajadzētu krietni mazāk, un arī šī te tehnoloģija ar aļģu audzēšanu blakus biogāzes stacijai arī savā veidā samazina šo te nepieciešamību, tāpēc, ka mēs pēc iespējas vairāk reutilizējam tos resursus, kas mums jau ir pievadīti šajā te biogāzes sistēmā.
Tiem atkritumiem ir jābūt tātad kādiem, lai tie būtu pilnīgi noteikti izmantojami biogāzes ražošanai, un var teikt, to kukurūzu mums tik daudz nevajadzētu.
Nu, jā, praktiski viss, ko arī jebkurš liktu savā šajā te komposta kaudzē.
Patiesi, vai mēs visi kompostētu, vai vismaz atlasītu to, kas būtu kompostējums, un to savāktu, nu, es pieņemu pilsētas kontekstā, diezgan organizēti un veiksmīgi, tad var teikt, ka kukurūzas laukus mums tik ļoti daudz nevajadzētu.
Jā, tas būtu milzīgs pieaudums, jā.
Un tas ir viens no lielajiem mīnusiem, it kā, kas tiek pieskaitīts šobrīd biogāzes ražošanai. Līdz ar to mēs teikt, mums ir risinājums, ko darīt ar to lielo mīnusu. Vai tas nav tik saulaini un vienkārši?
Nē, nu tā jau ir tā tendence, ir, ka tomēr mazāk paliek šī te, tie saucās pirmās paaudzes biomasa, tie, kas konkurē ar pārtiku šīs te biomasa, un tomēr cenšas pāriet uz šīm te otrās paaudzes biomasām, kas ir, kā Krišs minēja, visi atkrituma produkti, un ne tikai sadzīves atkritumi, bet arī lauksaimniecībā radītie atkrituma produkti, tie pašā, tas pats ir arī kūtsmēsli, tas pats ir mežsaimniecības atkritumi, un visi šie te biodegradablie atkritumi var būt kā izējviela biogāzes ražošanai.
Atkritumi kļūst par resursu pēc tam noteikti šeit.
Tieši tā.
Un visbeidzot, vai šis te risinājums ar jūsu konkrēto gadījumu, kā tās aļģis traudzēt un pievadīt šim reaktoram, varētu būt kaut kas tāds, ko pārņemt arī citi, vai var teikt, ka citās valstīs katrs jau, kā saka, savu velosipēdu izgudro un mazliet pielāgo savām vajadzībām?
Nu, šis optimālais variants, kultivēšanas variants nav atrasts, tāpēc mēs uzskatām, ka jā, ja mums izdosies šī te sistēma, tad tas noteikti ir potenciāls, kas varētu izplatīties arī citur pasaulē.
Ir tās Latvijas veiksmes stāsts gaidāms?
Nu, to, manuprāt, vēl pāragri, tur vēl liels darbs jāiegulda, un tad jau.
Bet, nu, virziens mēs varētu būt daudz sološi.
Nu, jā.
Nu, ceram un vēlam veiksmi, lai jums izdodas, un tiešām tas būtu viens no tādiem risinājumiem, ko varētu mēs piedāvāt, varbūt arī citiem pasaulē. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Rīgas Tehniskās Universitātes vidus aizsardzības un siltuma sistēma institūta pētniekus Krišu Spalviņu un Baibu Ieviņu šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Kristīna Delbija skaņrežijā, bet studijā ar jums kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums jauka diena.